Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Pop kralı Michael Jackson ötən gecə vəfat eləyib.
Dostum mənə bu xəbəri deyəndə çox sarsıldım. Elə bildim yalan danışır. Bu ola bilməzdi, mən həqiqətən də kədərlənmişəm.
Qarabağ əlləri Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında piket keçirdi. İranda həbs edilən müxalifət fəallarını hansı cəza gözləyir?
Xatəmi deyir ki, nümayiş təşkilatçıları müharib kimi cəzalanmalıdırlar. Müharib İranda Allahla müharibəyə çıxanlara deyirlər.
Və Almaniyada qlobal böhrana görə fahişələrin sayı artır. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev gələn həftə Azərbaycana bir günlük işgüzar səfərə gəlir. Turan agentliyinə diplomatik mənbələrdən daxil olan məlumata görə, iki ölkə prezidenti arasında danışıqların əsas mövzularından biri qaz sahəsində əməkdaşlıq məsələsi olacaq. Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller şirkətin səhmdarlarının illik yığıncağında Azərbaycanla yaxşı münasibətlərin olduğunu və yaxın günlərdə mühüm sazişlərin imzalanmasının mümkünlüyü barədə məlumat verib. Keçən il Qazprom Azərbaycana ixrac olunan qazın hamısını dünya qiyməti ilə almağa təklif edib. Medvedevin səfəri zamanı həmçinin Samur çayının suyundan istifadə məsələləri müzakirə olunacaq. Bu məsələ üzrə saziş imzalanarsa, dövlət sərhədinin demilitasiyası məsələsi də həll olunacaq. Bu, Medvedevin Azərbaycana prezident seçildikdən sonra Azərbaycana ikinci səfəridir. 2008-ci ilin iyunun əvvəlində Medvedev Bakıda rəsmi səfərdə olmuşdu. Bugün bir qrup Qarabağ əlli Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Qarabağ əlilləri metronun 28 may stansiyasının keçidinin onlara qaytarılmağını tələb ediblər. Onların dediklərinə görə həmin keçidi 1997-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə ona vermişdilər. İndi isə Nəqliyyat Nazirliyi təmir üçün alınan keçidi geri qaytarmır. Etiraz aksiyası barədə Babək Bəkirin xəbəri.
Qarabağ əlləri keçiddə ticarət obyektləri açaraq dolanışıqlarını təmin ediblər. 2001-ci ildə isə keçid təmir adı ilə Qarabağ əllərinin əlindən alınıb. Əllərin sözlərinə görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov söz verib ki, təmir başa çatan kimi keçid onlara qaytarılacaq. Sonradan isə yeraltı keçid Nəqliyyat Nazirliyinin balansına verilib. Əllərdən Hüseyin Ağaquluyevin deməsinə görə dəfələrlə şikayət etsələr də Nəqliyyat Nazirliyi yeraltı keçidi onların istifadəsinə vermək niyyətində deyil.
Mən Nəqliyyat Nazirliyində bunlar ancaq aldatmaqla, fırlamaqla, yəni əlləri saymırlar. Mehmet Qarama Peyqəmbə vurmuşur, Peyqəmbə cavab gəl bura, deyək ki, biz kimsə Peyqəmbə qəbul eləmirik.
İş günü olmadığından Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən telefon zəngimizə cavab verən olmadı.
Babək Bəkirin xəbərini dinlədik. Bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarovla Eduard Nalbadyanın növbəti görüşü keçirilib. Danışıqlarda əvvəlcədən verilən məlumata görə danışıqlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinin mövcud durumu ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Həmçinin də tənzimləmə prosesinin perspektivləri araşdırılacaq. Hələlik bu görüş barədə daha ətraflı məlumatımız yoxdur. Xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında bu barədə ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Amerikanın məşhur pop ulduzu Michael Jackson 50 yaşında vəfat edib. O gecə saatlarında təcili yardım maşını ilə Los Angeles şəhərinin xəstəxanasına yerləşdirilib. Ehtimal olunur ki, müğənni ürək tutmasından ölüb. Michael Jackson gələn ay Londonda başlayan onlarla konsert verməyə hazırlaşırdı. Müğənninin səhhətində isə uzun müddətdən bəri problem var idi. O 12 il idi ki, konsert vermirdi. İyunun 26-sında İtaliyaya toplaşan böyük səkizlik ölkələrinin liderləri zorakılıqlara görə İran hakimiyyətini tənqid ediblər. İnkişaf etmiş 8 ölkənin birliyi olan böyük səkizliyin xarici işlər nazirləri İranda seçkidən sonra baş verən zorakılıqlardan və insanların ölümündən təəssüfləndiklərini deyiblər. Onlar İranı insan haqlarına, o cümlədən fikrin azad ifadə etməsi hüququna hörmət etməyə çağırıblar. İran da İtaliyada səkizliyin iclasına çağırılıb, amma Tehran bu iclasda iştirakdan imtina edib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azərbaycan ordusunda rüşvət azalır. Bunu biz demirik, müxbirimiz İlqar Rəsulun söhbətləşdiyi Bakı sakinləri söylüyorlar. Axır bir ildə Azərbaycan ordusu haqqında həm həyəcanlı xəbərlər yayılıb, məsələn, Dedafşina zabitlərin əskərləri bir-birinə döydürməsi haqqında, həm bir əskərin 5 paqon yoldaşını güllələməsi haqqında, həm bir gecədə 150-dən çox əskərin xəstəxanaya düşməsi haqqında, amma o biri tərəfdən də orduda nizam-intizamı möhkəmlətmək yönündə addımlar da atılıb, Dedafşina faktlarından biri araşdırılıb, günahkarlar cəzalandırılıb, əskərləri xəstəxanaya düşən hərbi hissənin zabitləri həbs edilib. Bir müddət qabaq isə hərbi çağırış qaydaları dəyişdirilib. Amma hərbi çağırışda rüşvətin azalması hələ bu işdəki problemlərin sonu deyilmiş. Bəzi valideynlərin telefonun dəstəyi əllərində qalıb. İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı qulasıq.
Mən qaynımı Bakı tərəflərə əskərliyə düzəltmək istəyirdim. Gəldim, o şöbə müdürlərinin biri tanış idi. Zəng elədim ona, dedim ki, bu nətər eləyək, bunun qiymətini heç olacaq, dedim, sən bir qırağa qal, öz qohumundan deyir, pul götürmüşəm. Bu alınmır bu iş.
Bu Bakı sakininin dedikləridir. Bu reportajda bir çox müsahiblərim kimi onun da adını şərti verəcəyi Kamran Quliyevin fikrincə hərbi xidmətə çağırış məsələsi Müdafiə Nazirliyinin digər qurumunun Təşkilat Səfərbərliyi İdarəsinin ixtiyarına keçəndən sonra rüşvətin qarşısının alınması işində müsbətə doğru dəyişiklik baş verib. Yəni indi pul verib övladını istədiyin yerə saldırmaq müşkül məsələdir. Belə işi yalnız böyük məbləğə düzəltmək olar ki, o da hamıda yoxdur. Orduya çağırış məsələsində dəyişikliklərin baş verməsindən danışan təkcə Kamran Quliyev deyil. Bu barədə söhbət etdiyimiz vətəndaşlar deyir ki, həqiqətən də müsbət dəyişikliklər nəzərə çarpır, amma hələ ki tətbiq olunan mexanizm lazımınca işləmir. Oğlunu iyul ayının əvvəlində hərbi xidmətə yola salmağa hazırlaşan İsmail Həsənov deyir ki, övladının harada xidmət edəcəyi hələ ki ona məlum deyil.
Hər gün zəhvurduq tuşa bilmədi, zani göstərdi. İndi orada tanış var, istəyirəm ona zəng eləyəm, soruşan ki, bunu bilməsək, öyrənə bilməsək, biz neyiniyək?
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bu barədə yaydığı məlumatda deyilir ki, hərbi çağırışa cəlb olunanların yaxınları övladlarının hansı hərbi hissədə xidmət edəcəyini əvvəlcədən öyrənmək üçün Nazirliyin Təşkilat Səfərbərlik İdarəsinin nəzdində yaradılan qaynar xəttin telefon nömrələrinə zəng edə bilərlər. Məlumatda həmçinin vətəndaşların şikayət və müraciətləri üçün də telefon nömrələri qeyd olunub. Elan olunan nömrələrə dəfələrlə biz də zəng etdik, amma əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Bəzi vətəndaşlar isə yaxınlarının ordudan tərxis olunma vaxtının başa çatmasına baxmayaraq, hələ də evə buraxılmadığından narazıdırlar. Nişanlısının yolunu gözləyən Simuzer deyir ki, əslində belə halın olması mümkündür, ordudur, onun bilmədiyi məsələlər var. Amma intizarın uzun çəkə biləcəyi ehtimalı böyüdükcə, onun nigarançılığı da artır.
Deyirlər ki, oradakı əskərlərə sizi haradasa iyulun 26-sına, 27-sinə sonra bıraxacaq, çünki əskər çatışmır. Onları elə bir 20-21 gündə artıq saxlamağa fikirləşirlər. Mən nə gözləyirəm?
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə deyir ki, gözü yolda qalanların narahatçılığına əsas yoxdur. Ordudan tərxis olunma prosesi qaydalara uyğun həyata keçirilir. Kimin xidmət müddəti başa çatırsa evinə buraxılacaq. Bu məsələdə ləngimə 2-3 gün fərqli ola bilər. O ki, qaldı çağırışçıların məlumatlandırılmasına, bundan ötürü təşkil edilmiş qaynar xətt iyunun 27-sindən açıq olacaq.
Bayramda ona görə operativ işləyəcək sabahdan. Ən asan yolu bu dəqiqə bütün siyahlar asılıqdır. Kim hansı vayankomatdan çağırılıb o vayankomatdan.
Eldar Sabiroğlu deyir ki, vətəndaşlar müvafiq hərbi komissarlıqlar vasitəsilə də yaxınlarının hansı hərbi hissədə xidmət edəcəyini öyrənə bilərlər. Bu barədə bütün hərbi komissarlıqlara Müdafiə Nazirliyi tərəfindən lazımi göstərişlər verilib. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, müsbət dəyişiklikləri qiymətləndirmək lazımdır. Ancaq çağırış məsələsinin hərbi komissarlıqlardan alınıb dəftərxana rolunu oynayan Təşkilat Səfərbərlik İdarəsinə verilməsi, işin peşəkarlardan alınıb bu işdə təcrübəsi olmayanlara həvalə edilməsi anlamına gəlir.
Düzdür, deyirlər bu bölgü məsələsini kompüterlə həll edirlər, əslinə qalsa orada kompüterin arxasında oturan da müəyyən göstərişləri yerinə yetirən hərbi qulluqçudur. Ona görə də burada tam şəffaflıqdan heç cürə söhbət gedə bilməz.
Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, digər tərəfdən əvvəllər övladlarının necə deyərlər yerini istəyələmək üçün valideynlər hərbi komissarlıqlara üz tuturdularsa, bundan sonra məsələni hərbi hissələrin komandirləri ilə həll edəcəklər. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti isə yaydığı məlumatda həmçinin çağırışçıların yaxınlarının şikayət və müraciətlərini araşdırmaq üçün Nazirliyin Tərbiyəvi İşlər İdarəsi yanında fəaliyyət göstərən işçi qrupun telefon nömrələrini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır.
İlqar Rəsulun reportajı. Bugün 26 iyun həm də işgəncələrə qarşı beynəlxalq gün kimi qeyd edilir. Orduda Dedaşina hallarına bayaq toxunduq, Amerika Dövlət Departamenti də özünün Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatında qeyd edir ki, orduda və polisdə işgəncə və insanların döyülməsi keçən il 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnib Azərbaycanda. Hüquq mühafizə orqanları isə departamentin hesabatında deyilir ki, cəzasızlıq şəraitində işləməkdə davam edirlər. İşgəncəyə məruz qaldığını deyənlər arasında isə hətta qadınlar da var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlən hazırladığı reportajı qulasıq.
Gəldilər, biz apardılar, döydülər. Mənim özüm 3 nəfər döyüb. Dubunka ilə döyüblər. Mədəmin üstünə, başıma, kürəyimə çox işgəncələr verdilər. Şikayət eləmişik.
Bakı sakini Aygün Rəhimova deyir ki, bu ilin yanvarında bacısı Solmaz Rəhimovanı ölmüşünə görə həbs eləyiblər. Onu da bu işlə bağlı polis bölməsinə aparıb işgəncə veriblər. Oradan canını qutarandan sonrasa bu haqda güc strukturlarına şikayət eləsə də şikayəti cavabsız qalıb. Azərbaycanda işgəncələrin olmasını hökumət nümayəndələri inkar eləsələr də hüquq müdafiəçiləri işgəncələrin azalmadığını bildirirlər. Həm yerli, həm də beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının hesabatlarında işgəncə nəticəsində ölüm hallarının olması bildirilir. Biləsuvar rayonunun Zəhmətabad kənd sakini Elbəy Süleymanov deyir ki, narkotik qaçaqmalçılığında ittiham olunan 24 yaşlı oğlu Vaqif Süleymanova polis şöbəsində işgəncə veriblər.
2009-cu ilin yanvarın 14-ündə Biləsuvar rayon polis hücum eləyiblər evə, gecə hardasa 11-12 radələrində oğlum Süleymanov Vaqifi yerindən qaldırıblar, aparıblar. Ayın 18-ində bizə məlumat çatdı ki, ağır vəziyyətdədir, xəstəxanadadır.
Elbəy Süleymanov deyir ki, oğlu Vaqif polis şöbəsində aldığı işgəncələrdən ölüb, meytini isə ekspertizadan keçirməyə imkan verməyiblər.
Sağ qolu biləkdən sünüb, bir də başı sağ tərəfdən patlayıb, kütalətlə vurulub, nə ilə vurub, vurub patladıb. Ayın 18-dən 25-nə kimi həmən xəstəxanaya bizi yaxın qoymadılar ki, qəsdi qadağandı, sünç övladı cinayətkar da olmaz. Demək, bütün narkotik maddə alverçilərin rayon şöbələrində işgəncə verə-verə öldürmədilər mənim doğulum ondan bir yerdə. Niyə? Cinayətkardır, cəza var, ömürlük həbs kətkinən. Nə səbəbə işgəncə verib öldürürsən?
Elbəy Süleymanov deyir ki, ona oğlunun narkotikdən əziyyət çəkib komaya düşdüyünü, bunun nəticəsində öldüyünü bildiriblər. O isə şikayətlərini davam etdirir.
Həqiqətən narkotikdən əziyyət çəkib komaya düşmüşsə, nə səbəbə göstərmirdilər? Şikayət elədi, daxili işlər nazirliyinə, Respublika prokurorluğuna, Milli Təhlükəsizlik nazirliyinə. Və ancaq cavab gəldi ki, sizin oğlunuz İran İslam Respublikasının 35 kilo narkotik maddəni gətirən vaxtı onun haqqında cinayət işi açılıb və həmin vaxtda narkotikdən əziyyət çəkib ağciyər ödəmindən güya ki, xəstədir, vərəmdir. Mənim uşağım ta polis aparana qədər bir dəfə öskürməyib. Nə də ki, heç bir yerdən əziyyət çəkməyib. Yaxşı, nə səbəbə narkoman mənim evimdə ölmürdü, getdi polis şöbəsində öldü. Mən elə bu dəqiqədə yazıram. Telegramalar vururam, məktub yazıram. İnsan ölüb, deyilə sübutum var.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, onlarda son vaxtlar kiməsə işgəncə verilməsi ilə bağlı məlumat yoxdur.
İşgəncə verməyə nəyə ehtiyac var axı?
O ki, qaldı Aygün Rəhimova ilə Elbəy Süleymanovun haqqında danışdığı işgəncə hallarına onlara verilən cavaba Ehsan Zahidov deyir ki,
rəsmi cavab verilibsə, o rəsmi cavabdır da. Yəqin bunları araşdırmanın nəticəsini deyiblər də.
İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov isə deyir ki, il başa çatmamış güc strukturlarında işgəncədən 2 nəfərin ölməsi, 50-dən çox adamın işgəncəyə məruz qalması haqqında hesabat hazırlayıblar. Elçin Behbudov da deyir ki, işgəncə ilə bağlı o da güc strukturlarından eyni cavabı alır.
Hələ mən bu günə qədər eşitməmişəm ki, bir dəfə bizim müraciətimizə bildirsinlər ki, fakt təsdiqini tapdı. Öz gözümüzlə gedirik, xəsarətləri görürük, yüzümüzə gülərək deyirlər ki, fakt təsdiqini tapdı.
Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, işgəncə faktlarının hüquqi qiymətini tapmamasının əsas səbəblərindən biri güc strukturlarının məhkəmələrin faktları araşdırmaqda maraqlı olmamasıdır. Hüquq mühafizəçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev.
Adam deyir ki, gecə gəlib məni döyüblər. Azərbaycan məhkəmələri deyir ki, sən sübut elə ki, gəlib sənə döyüblər. Dünyada isə buna yanaşma fərqlidir. Deyilir ki, əgər şikayət daxil olursa ki, mən işgəncəyə məruz qalmışam. Bu halda sübut etmək yükü keçir dövlətin üzərinə. Dövlət onunla bağlı ciddi araşdırma aparmalıdır. Azərbaycanda bax bu cür şikayətlər araşdırılmır.
Azərbaycanda işgəncələrin olması, bununla bağlı cinayətlərin cəzasız qalması beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da əksini tapır.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. İranda isə axır günlər ordu və yarım hərbi hissələr bütün güclərini seçki sonrası etirazların yatırılmasına yönəldib. Xüsusən də Tehran küçələri əli silahlarla doludur. İyunun 12-sindəki prezident seçkilərinin nəticələrini etiraz edən müxalifət fəallarının müqaviməti artıq qırılıb. Yüzlərlə insan həbs edilib, rəsmi məlumata görə ixtişaşlarda hər iki tərəfdən 20 nəfər ölüb. Müxalifətçilər prezident elan edilən Əhməd Necədə qarşı çıxırdılar, amma indi mollalar deyir ki, müxalifət fəallarının hədəfi yerdə yox, göydə olub. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətinə qulaq asaq.
Xarici media İrandan xəbər verməkdə məhdudiyyət altındadır. İrandan xəbər verən agentliklər bu cümləni öz xəbərlərinin əvvəlinə yazırlar. Senzuradan keçən xəbərlər isə bunlardır. İranın çox nüfuzlu ekspertlər şurasının üzvü Əhməd Xatəmi bugün Tehran Universitetində cümə namazında deyib, nümayişlərin başçılarını elə möhkəm cəzalandırmaq lazımdır ki, hamıya dərs olsun. Əhməd Xatəmi hətta cinayət məcəlləsinin maddəsini də deyib, bu asayişi pozmaq maddəsi deyil. Xatəmi deyir ki, nümayiş təşkilatçıları müharib kimi cəzalanmalıdırlar. Müharib İranda Allahla müharibəyə çıxanlara deyirlər. İrandakı İslam qanunu müharibə ölüm cəzasını nəzərdə tutur. Ancaq maraqlıdır ki, nümayişə çıxanın Allahla müharibə apardığını məhkəmədə necə sübut edirlər? Yoxsa hökumət əleyhinə nümayişi, Allah əleyhinə nümayiş hesab eləyənlər özlərini Allah sayırlar. Əsas müharib Mir Hüseyin Musəvi isə öz web saytında yazır ki, o sübut eləyəcək bu seçki saxtakarlığını kim təşkil edib və tökülən qanlara görə kim cavabdehdir. Xəbərlərə senzura qoyan hökumət istədiyi məlumatı verir. Dövlət televiziyasının məlumatına görə bəsicilər nümayişçiləri yox, əksinə nümayişçilər bəsiciləri öldürüblər, öz də 8 nəfərini. 12 nəfərlik ali qanunverici orqan olan Mühafizə Şurası isə seçkilərə hakimiyyətin hansı münasibəti bəslədiyinə heç bir şübhə qoymadı. Şuranın sözçüsü Abbas Əli Kətxudayı bugün deyib ki, İslam inqilabından bəri belə sağlam seçki olmamışdı. O bildirib ki, Musəvinin və Kərubinin şikayətlərində əhəmiyyətli seçki pozuntusu aşkar olunmadı. Musəvi ilə görüşdən sonra tutulan 70 professor isə buraxılıb. Tehranda sakitlikdir, bu sakitliyin əlaməti kimi onu göstərirlər ki, Tehran Universitetindəki cümə namazına Ayətullah Xameneyi getməyib Əhməd Xatəmini göndərib. Əhməd Nejad isə vəziyyət sakitləşən kimi Amerika prezidenti Barack Obamaya hücuma keçib.
İncür bir ədəbanə bu, yek milləti buzurg.
Biz başa düşürük ki, siz, yəni Barack Obama, hələ təcrübə yığırsınız. Çalışırsınız ki, nəyin isti, nəyin soyuq olduğunu başa düşəsiniz. Ancaq mən sizə kiçik bir məsləhət verərdim. Biz Bush dövrünün möcüzələrinin təkrar olunmasını istəmirik.
İrandakı hadisələrə qıraqdan verilən qiymətlərə gəldikdə, Böyük Səkizliyin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband deyib ki, xalq öz hakimiyyətini seçə bilməlidir, hökumət isə xalqını qorumalıdır. Bunların ikisi də pozuldu. Ekonomi jurnalı isə yazır ki, küçə davası dayandı, ancaq yuxarılarda hakimiyyət daxili dava dayanmayıb. Bu seçkilər Ayətullah Xameneyinin mövqeyini zəiflətdi. Həmişə seçkidən yuxarıda duran ali lider saxtakarlığın və zorakılığın tərəfinə keçməklə cəmaatın və siyasətçilərin gözündə öz imicinə zərbə vurdu.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Almaniyada qlobal böhrana görə fahişələrin sayı artır. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Kral öldü. Yaşasın kral deyirlər, amma pop kralı Michael Jackson'ın taxtı yəqin hələ bir müddət boş qalacaq. Amerika bu yaxınlarda özünə qara dərli prezident seçdi, amma Michael Jackson çoxdan Amerikada da, bütün dünyada da milyonların seçdiyi bir insan, müğənni idi. İyulun ortalarında Michael Jackson uzun fasilədən sonra Londonda vida konserti verməyə hazırlaşırdı. Özü də demişdi ki, sonuncu konsert sözünü biletlərin tez satılması üçün demir, o doğrudan da sənəddən gelir. Əvvəlcədən 10 konsert planlaşdırılsa da sonradan böyük tələbata görə konsertlərin sayı 50-yə qalxmışdı. Amma pərəstişkarları onu canlı görmə xoşbəxtliyindən həmişəlik məhrum oldular. Ülkər Akif qızının pop kral haqqında söhbətini dinləyək.
Michael Jackson'ın adı çəkiləndə baş gicəlləndirici uğur və saysız hesabsız qalmaqal yada düşür. Ona dünya pop musiqisinin kralı adı verilib. İlk dəfə səhnəyə 4 yaşındaykən çıxıb. O vaxt ata Joseph ailədən ibarət The Jackson 5 qrupu yaratmışdı. 70-ci illərdə isə Michael solo karyerasında yüksəlməyə başladı. 1972-ci ildə yazdığı Ben single Amerika hit paratında birinci oldu. 1982-ci ildə isə indi də məşhur olan ən uğurlu albomunu Thriller-i buraxdı. Ən çox satılan albom kimi Thriller-in adı hətta Guinness-in rekordlar kitabına da düşüb. 26 milyon nüsxəsi satılan bu albomun rekordu hələ də bugünə dək təzələnməyib. Ümumilikdə isə Jackson'ın dünya üzrə 750 milyon albomu satılıb. O, 19 dəfə Grammy mükafatına layiq görülüb.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson.
Dünya pop musiqisinin əfsanəvi kralı, qardaşım Michael Jackson iyunun 25-i vəfat edib. Deyilənə görə öz evində ürək tutmasından ölüb. Meyit yaralanan və nəticələr məlum olandan sonra ölümün dəqiq səbəbi bilinəcək.
Dünya şöhrətli müğənninin ölümü təkcə ailə üzvlərini deyil, dünyanın hər bir yerində onu sevənləri sarsıdıb. The Sun qəzeti yazır ki, 50 yaşlı Michael Jackson ağrı kəsici demerol iynəsi vurandan sonra nəfəs ala bilməyib. Təcili yardım maşını ilə Los Angeles şəhərinin xəstəxanasına çatdırılsa da, ürəyin fəaliyyətinin bərpası üçün atılan bütün addımlar əbəs olub. Onun ölümü xəbərinə işdən pərəstişkarları xəstəxanaya axın eləyiblər. Leslie Simmons.
Dostum mənə bu xəbəri deyəndə çox sarsıldım. Elə bildim yalan danışır. Bu ola bilməzdi, mən həqiqətən də kədərlənmişəm.
Michael Jackson uzun müddət idi demək olar ki, insanlardan təcrid olmuş vəziyyətdə yaşayırdı. Buna məşhur ulduzun yetkinlik yaşına çatmayanlara qarşı zorakılıqda ittihamı səbəb olmuşdu. Bu ittihamla bağlı məhkəmə 2005-ci ildə Jackson'ın günahsız olduğunu üzə çıxarsa da, bu hadisədən sonra müğənni insanların arasında az-az görünürdü. Və nəhayət 12 illik fasilədən sonra iyul ayında Michael Jackson Londondan başlayaraq onlarla konsert verməyə hazırlaşırdı. Konsertin biletləri internetə çıxarılandan bir neçə saat sonra satılıb qutarmışdı. Pop ulduz son günlər Los Angeles-dəki evində London konsertinin məşqlərini eləyirdi. Hələ may ayında isə Jackson demişdi ki,
mən fanatlarımın eşitmək istədikləri mahnıları ifa edəcəyəm və salam, bu sondur, bu sonuncu pərdədir.
Michael Jackson'ın iki oğlu bir qızı var. Ötən il mətbuat məşhur müğənninin İslam dinini qəbul etməsi ilə bağlı xəbərlər yaymışdı.
Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da foruma Michael Jackson haqqında onun pərəstişkarlarından mesajlar gəlməkdədir. Ferodun yazır ki, bütöv bir era sona çatdı. Günay isə Bakıdan yazır ki, mən çox təəssüf eləyirəm buna Jackson'ın mahnılarını qulaq. Asmasam da onu sevənlərin həddi hüdudu yox idi. Çox təəssüf, doğrudan da böyük itkidir. Məryəm İtaliyadan yazır ki, nə deyim, Allah rəhmət eləsin, uşaqlığım onun mahnıları ilə keçdi, hərdən düşünürdüm ki, ona valideynlərimdən də çox qulaq asırdım. Dahi musiqiçi idi və məncə gözəl insan idi. Azərbaycanda Michael Jackson qədər bəlkə də populyar xarici müğənni, başqa populyar xarici müğənni bəlkə də tapılmaz. Hər halda bir neçə ilə əvvələcən bu belə idi. Azərbaycanın xalq artisti Mübariz Tağıyev deyir ki, təbii ki, Michael Jackson'ın dünyanın dörd bir tərəfində, Amerikada da, Afrikada da, Asiyada da belə sevilməsi həm də onun menecerlərinin uğurlu işidir, amma bu işdə ilk növbədə onun öz fenomenal istedadı rol oynayıb.
Bu, həqiqətən möcüzəli bir insan idi. Yəni, plastikada bundan başladı pop musiqi aləmində. Bir tərəfdən səhnə mədəniyyəti, digər tərəfdən vokal incəlikləri, bir söz ola bilər, gözəl səsin olsun, gözəl tembrin olsun, musiqi duyumun olsun. Bir həqiqətən müstənətçilərdə bir möcüzəli bir şey var ki, halk kimisə qəbul edir, kimisə qəbul eləmir. Bütün dünyada bu insanın özünə məxsus öz yeri oldu. Dinləyici sevgisi oldu, tarixə çıxası bir insandır bu.
Mübariz müəllim, siz özünüz nə vaxt tanımısınız bu sənətkarı?
Mən sizə deyim, 76-cı il bir səfərimiz oldu 8 aylığa Amerikaya, mahnı teatrı ilə.
Çok maraklısı idi ki, o vakitler ayrı ruhendiler, tebdeydiler. Azerbaycan'da, Rusya'da, o mekanda tanınan. Abba zirvedeydi o illerde, tutak ki. Merkuri zirvedeydi. Yani çok tanınmışım destekli mekanda o illerde. Video yazılar vesaireler, konseptler o derecede şey alemde kadar yayılmamıştı. Orada gördüğümüzden sonra istedik ki şahsen benim çok hoşuna geldi onu ifade ediyoruz. Tatmin artık. Pop musiki alemi Michael Jackson adıyla ben diyordum ki olabilir ki her defa birinci sıradadır. Ondan o yana popüler insan tanımamış sözünüzü.
Bir de Mübariz Məlim, Michael Jackson'a pop kralı deyirlər. Azerbaycan'da da belə titulları bəzi müğənnilərin adın qarşısında işlədirlər. Bunların fərqi nədir?
Biri var ki, zadı özünə verəsən, ya əməlin yazsın, bir adı da var ki, xalq yesin sən.
Michael Jackson haqqında söhbəti burada tamamlayırıq. Kontekst verilişi isə davam edir. Bakıda mağazalardan uşaq oyuncaqları yığışdırılır. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda mağazalardan uşaq oyuncaqları yığışdırılır, amma dükan sahibləri gileylənir ki, məmurlar gərək onların yaxasından yapışmasın, başqalarının yaxasından yapışsın. Keçən il içində istehsal olunan süd, heyvan qidası, bir də oyuncaqlar Amerikada və bəzi başqa ölkələrdə qalmaqala səbəb oldu. Məlum oldu ki, həmin malların tərkibində zəhərli maddələr var, hətta xeyli zərər çəkən də oldu. Bundan sonra bəzi ölkələr həmin malları öz ölkələrinə buraxmadılar. Azərbaycanda isə sahibkarlar deyir ki, məmurlar məsələni həll eləmək üçün gərək gedib qapını bağlasınlar. Maarif Çingizoğlunun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Bir neçə gündür ki, əsasən oyuncaq və uşaq geyimləri mağazalarından sertifikatı olmayan mallar yığışdırılır. Araşdırmalarımızdan məlum oldu ki, metronun Memar Əcəmi stansiyası yaxınlığında Hüseynbala Əliyev küçəsindəki mağazalar daha çox yoxlamalara məruz qalıblar. Hətta elə mağazalar var ki, sertifikatı olmadığı üçün 10-15 min manatlıq malı müsadirə edilib. Bəzi mağazalarda isə yoxlamalar davam etdirilir. Mağaza sahibləri isə günah özlərində yox, daha yuxarılarda görürlər. Mağazalardan birinin sahibi Cəmal Qurbanov deyir ki, əgər sertifikatsız mallar gömrükdən buraxılırsa, onda burada sahib və ya mağaza sahibinin nə günahı var?
Respublika girən mala nəzarət olunmalıdır ki, sertifikatı var, uyğundurmu, bəlkə kimyavi tərkibi düzgün gəlmir. Bunlar hamısı nəzarət olunmalıdır. Bu alanla gedib oradan alıb gətirib satanda təmiz mal almalı. Yoxsa buna kim nəzarət edir? Bu mən gedib hamı kimi tutalım ki, bu mağazanın yəsi, o biri mağazanın yəsi, hamı kimi gedir sklatlardan götürür, düz anbarlardan götürür. O anbarlardakı malı gedib bu yerində yoxlasın ki, bunun sertifikatı niyə yoxdur? Niyə bu anbardan bu sertifikatsız mal çıxır gedir ticarət müəssisələrinə, bazalara? Mağazinlərə gedir.
Sahibkarlar deyir ki, tutalım keyfiyyətsiz malı bizim dükandan yığışdırdılar. Eyni şey ucqar kəndlərdəki dükanlarda da etməyə imkan varmı? Sahibkarlar bunun həlli yolunda göstərirlər. Hər şey kökündən həll olunmalıdır deyirlər. Onlar hesab edirlər ki, ölkənin qapısına nəzarət olunsa, parakəndə satışda da keyfiyyətsiz oyuncaqlar ortaya çıxmaz. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsində isə sözü gedən ünvanda komitə əməkdaşlarının olub-olmadığı barədə dəqiq məlumatlara malik deyirlər. Amma komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir ki, onlar sertifikasız malların üzə çıxarılması ilə bağlı ticarət obyektlərində ildə 2 dəfə yoxlamalar aparırlar. Onun sözlərinə görə bu monitorinqlər həmin məhsulları idxal edən müəssisələrin üzə çıxarılması üçün edilir. Fazil Talıbının sözlərinə görə onlar metronun 28 may stansiyası yaxınlığında uşaq oyuncaqlarının topdan satış mərkəzlərini aşkar ediblər və həmin malların satışına qadağa qoyublar.
Bu yaxınlarda keçdiyimiz monitorinq nəticələri məhz bu sahədə uşaq geyimləri və uşaq oyuncaqları ilə bağlı. Bu yaxınlarda açıqlanacaq. Bu dəqiqə həmin götürdüyümüz nümunələr də bu dəqiqə analizlər laboratoriyadadır. Yaxın 1-2 gündə onun nəticələri bilinəcək.
Fazil Talıblıya görə bu qadağa həmin müəssisələrin satdığı mala uyğunluq sertifikatı alana qədər davam edəcək. Fazil Talıb deyir ki, komitənin yaxın günlərdə uşaq oyuncaqları ilə bağlı sanksiya tətbiq edəcəyi gözlənilir. Onun sözlərinə görə, əgər əvvəllər uyğunluq sertifikatının olmasına görə cərimələr 40 manat idisə, indi bu 1500 manatdan 5000 manata qədər qaldırılıb. Cənab Talıbliyə görə cərimələrin bu qədər artırılması sahibkarların ölkəyə daha keyfiyyətli mal gətirməsini hesablanıb. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov ticarət obyektlərində aparılan yoxlamaları müsbət qarşılayır. Amma hesab edir ki, həmin yoxlamalar olduqca qüsurlu aparılır. O, mağazalardan yığışdırılan keyfiyyətsiz malların məhv edilməsinin də qeyri-şəffaf aparıldığını deyir. Eyyub Hüseynov hətta iddia edir ki, mağazalardan yığışdırılan keyfiyyətsiz malların bir hissəsi ayrı-ayrı mağazalarda təkrar satışa çıxarılır. Eyyub Hüseynova görə bütün bu problemlərin kökündə məmur ordusunun əksəriyyətinin bizneslə məşğul olması durur.
memur ordusu demolak hamısı biznesə məşğulur. Dövlətin qanunlarına yan keçirlər və dövlətin bir tərəfli sığınacı hüquqlarının qorunması siyasətinin zəif olduğu bir şəraitdə bazarda çoxlu sayda təhlükəli mal daxil olur.
Bu Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov idi.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Qlobal böhrana görə dünyada ticarət zəifləyir, amma Almaniyada böhran bir peşə sahiblərinin sayının artması ilə nəticələnib. Söhbət fahişəlikdən gedir. Almaniya dünyanın üçüncü ən inkişaf eləmiş ölkəsidir. Buraya ətraf Avropa ölkələrindən də, keçmiş Sovet Respublikalarından da bədənini satmaqla pul qazanmağa gələnlər az deyil. Özdə Almaniya elə bir yerdir ki, orada qədim peşə sahibləri polis görəndə qorxmurlar. Associated Press agentliyinin araşdırması ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Gecə yarısını keçən kimi Berlinin bəzi küçələrindəki mağazalar, məsələn, Hökşermarkt mağazalar zəncirinin qarşısı gecə quşları ilə dolur. Arxa fonda vitrinlərdə 40-50% indirim rəqəmlərini, müştəri cəlb eləmək üçün elanları görürsən, önlərində isə küçə fahişələrini. Sanki indirimlər onlara tətbiq olunur. Ancaq dərindən maraqlarında görürsən ki, bu doğrudan da belədir. İqtisadi böhran gecə quşlarından da yan keçmir. Bütün başqa biznes sahələri kimi iqtisadi böhran Avropanın ən iri leqal fahişəlik biznesinə, Almaniya fahişələrinə də təsir eləyib. Müştərilər daha simizləşib, rəqabət artıb, klublar və bardellər qiymətləri ucuzlaşdırmağa və cəlb edici yollar tapmağa məcbur olublar. Səbəblər isə çox sadədir. Almanlar Mərkəzi Avropanın bir çox ölkələr kimi özləri fahişələrə elə də çox pul xərcləməyə sevmirdilər. Əsas pul həmişə daha çox turistlərdən gəlib. Böhranla birgə isə Avropaya gələn daha imkanlı turistlərin, İngilis və Amerikalıların sayı azalıb. Bütün bunları küçədə, Hökşermarkt'ın qabağında dayanan qızlar deyir. 20 yaşlarında olan İngilisə bir tər danışan və adını çəkməyən qızlardan biri deyir ki, düzdür, müştərilər indi də var, amma artıq ona əlavə kef verməyə görə artıq pul vermirlər. Adi əlaqəyə görə isə pul elə də çox olmur. Bu küçədə artıq 3 ildir işlədiyin deyən orta yaşlı qadınsa deyir ki, böhran başlayandan daha aqressiv olmağa məcbur olublar. Əvvəllər müştərilər özləri kimi istəyirdi, ona yaxınlaşırdı. İndi isə burada dayanan qızlar özü müştərinin üstünə cumub xidmətlərini təklif eləyir. Yoxsa səhərə kimi siftə eləməyə edə bilərsən. Çünki müştərilərin sayı azalıb. Ancaq burada dayanan qızlar deyirlər ki, böhrana baxmayaraq qiymətlərin 80 avrodan aşağı düşməsinə imkan vermirlər. Pulu da əvvəlcədən alırlar. Çəhrayı çin şalvar və qara korset yiyən qadınlardan biri deyir ki, qayda belədir, pulu almayınca müştəri ilə heç yerə getmirik, özümüz isə bundan ucuz sata bilmərik. Almaniyada fahişələr polisdən qorxmur, çünki onların işi leqallaşdırılıb. Hətta Almaniya fahişələrinin həkimlər, müəllimlər və başqa peşə sahibləri kimi tibbi sığortası, sosial işsizlik müavinətləri, pensiyası, həmkarlar ittifaqları da var. Bugün Almaniyada 450 min lisenziyalı fahişə var, onlardan 10 mindən çoxu Berlindədir. İndi söhbət elədiyim qızlar, yəni küçədə dayananlar 450 minin ancaq 3%-idir. Qalan 97% isə gecə klublarında, masaj salonlarında və bardellərdə çalışır. Üstəlik son illər bu yola başvurmaq istəyənlərin də sayı artıb, böhran başlayandansa lap artıb. Almaniya fahişələrinin həmkara ittifaqlarından biri olan Hidranın fəallarından biri Marian Defles belə deyir və əlavə eləyir ki, bu rəqabətin də artmasına səbəb olub. Berlinin ən böyük bardellərindən biri artan rəqabət və kasıblaşan müştərilərini itirməmək üçün kompleks xidmətlər təklif eləyir. 80 avro giriş haqqı müqabilində müştərilər idman zalından və hovuzdan, saunadan da istifadə edə bilər. 2 erotik kinoya baxır və sərbəst bufetdə ürəyi istədiyi qədər yeyir. Yarım saatlıq seksə görə isə 60 avro da ödəməlidirlər. Ancaq seksin növünə heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Klubun meneceri Vanessa Rand deyir ki, onlar qızları iş hesabına görə yox, maaşla işlədirlər deyə bu da onlara sərf eləyir. Burada çalışan 30 yaşlı sarışın Zina deyir ki, 2 il əvvəl kluba gəlib, əvvəllər mehmanxanada katibə işləyirdi. Zina sözlərinə görə, klubda gündə 60-90 arasında fahişə çalışır, hərəsi gün ərzində təxminən 10 kişiyə qulluq göstərir. Amma yaşlarından və klasından asılı olaraq günə 200-300 avro arasında pul qazanırlar deyə bu da onlara sərf eləyir. Üstəndə, indi hər yerdə maaşların azaldığı bir vaxtda. Berlinin bir başqa iri bardeli olan Pussy Club'un isə bir neçə məhəllədə filialları var. Bu klub müştəri itkisi ilə üzləşməmək üçün başqa bir kampaniya təklif eləyib. 2008-ci ilin ortasından təklif olunan nə qədər bacarsan paketinə 70-100 avro ödəməklə istədiyin sayda qadından əlaqədə olmaq mümkündür. Burada qızlara klasından asılı olaraq günə 100-250 avro arasında maaş ödəyirlər. Klubun meneceri Patricia Floruan'ın sözlərinə görə sabit maaşı və bütün digər sığortaları, sosial təminatı olduğu üçün qızlardan həvəslə işləyirlər. Çünki müştərilərin sayından asılı olmadan maaşlarını alırlar. Amma Flora etiraf eləyir ki, indi onların xidmətlərindən daha çox kostyumlu, özünə baxan yaraşıqlı müştərilər yox, daha kasıb və daha pinti müştərilər istifadə eləyir. Taksi sürücüləri, fəhlələr, satıcılar və s. Ancaq klubda çalışan qızlar üçün pul puldur, kimin verməsi fərq eləmir.
İlkin Məmmədovun söhbəti bu Associated Press agentliyinin araşdırmasıydı Almaniyada fahişəlik biznesi ilə bağlı. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər kəsin haqqı proqramı ilə davam eləyəcək.
Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why.
Şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o derece göze girirsiniz. Size zıt olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu. Siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyne yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede geçmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Herkesin hakkı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənə Mülki Məmmədov və bu dəfə dini etiqad və vicdan azadlığı hüququndan danışacağıq. Azərbaycan Konstitusiyasında da təminat verilən bu hüququn gerçək həyatda təminatı ilə bağlı problemlərin olduğunu tez-tez eşidirik, xüsusən də son aylarda. Azərbaycan parlamentində dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər eləyəndən sonra məhdudiyyətlərin çoxalması narahatlığı da əlaqə olunub. İndi bu sahədəki durumu və durumun səbəblərini araşdıracaq Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov və Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun yardımı ilə.
Hərkəsin haqqı var!
Hərkiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Xoş gördük sizi.
Bu dəfə söhbətə belə deyək, reportörümüz Fərəh Sabir qızının bir reportajı ilə başlamaq istəyərdim. Azərbaycandakı dini durumla bağlı son vaxtların önəmli hadisələrinin ardıcıllığını yada salmaqla.
Hərkəsin haqqı var!
Son illər Azərbaycanda dini etiqad məsələsi gündəmdən düşmür. Ardıcıl olaraq elə hadisələr baş verir ki, istər-istəməz ölkədə dini etiqad azadlığının hansı dərəcədə təmin olunduğu barədə müzakirələr açılır. 2006-cı ildə məscidlərdə azanın səs gücləndiricilərlə səsləndirilməsinə qadağan qoyuldu. Həmin vaxt çoxlu söz söhbətə səbəb olan bu məsələ dindarlar tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdı. Sonradan ictimai qınaq o dərəcədə güclü oldu ki, dövlət başçısı şəxsən bu məsələyə müdaxilə etdi. Hicablı rəsmi sənədlər üçün şəkil çəkdirməklə bağlı qadağa isə hələ də gündəmdədir. Bu qadağa ucubatından xeyli inanclı qadınlar müxtəlif sahələrdə problemlər yaşayırlar. Ən əvvəl də ölkədən kənara çıxmaq istəyən xanımlar əziyyət çəkir. Çünki heç bir rəsmi sənəd üçün hicablı şəkil çəkdirilməsinə icazə yoxdur. Təbii ki, xarici pasport üçün də. Həm də şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyən qadınlar çox vaxt rəsmi nigaha girə bilmir, dövlət idarələrində işə qəbul edilmirlər. Belə xanımlardan biri Humay Həsənovadır.
Çox müsaidə xanımlar var ki, onların nigah qeydiyyatı yoxdur, onların övladları var və onların da qeydiyyatı yoxdur, metrikaları yoxdur uşaqlar.
2007-ci ildə bəzi təhsil müəssisələrində müəllimlər hicablı dərsi gələn tələbələri geri qaytarmışdılar. Sonradan bu cür hallar xəstəxanalarda işləyən bir sıra həkimlərə də tətbiq olundu. Ötən il Əbubəkir məscidində baş verən partlayışdan sonra bir sıra məscidlərdə dindar insanların ibadətinə maneçilik yaradıldı. Bu cür hallar Türk məscidi və Aşırbey məscidlərində müşahidə olundu. Daha sonra isə polis idarələrində bəzi dindarların saqqallarının qırxılmasına başlanıldı. Bir neçə rayonun polis idarəsində aparılan bu əməliyyata göstərişin haradan və kim tərəfindən verilməsi barədə rəsmi açıqlama olmadı. Son 3 ay isə bir sıra məscidlərin fəaliyyətinə məhdudiyyət yaradılması ilə bağlı yatdı qaldı. Partlayışdan sonra Nərimanov rayonu Cümə məscidi, Əbubəkir məscidin bağlandığı məlumdur. Aprelin sonunda Bakıda böyük bir məscid, Şəhidlər Camisinin fəaliyyəti təmiradı ilə dayandırıldı. İndi qapısı bağlı olan bu məscidin nə vaxt açılacağı məlum deyil. Mayın 11-də neft daşlarında yeni tikilmiş və təzəcə istifadəyə verilmiş məscid bağlandı və sökülməyə başlanıldı. Dövlət Neft Şirkətinin mətbəx xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Qudiyev deyir ki, neft daşlarındakı məscid münasib yerdə tikilmədiyinə görə onun sökülməsi haqqında qərar verilib.
Həmin məscid istifadəyə verildikdən az sonra məlum olub ki, onun altındakı torpaq təbəqəsi gildən ibarətdir və dəniz suyu onu yuya bilər.
Əbubəkir və Şəhidlər məscidləri fəaliyyət göstərmədiyindən ora gedən dindarlar son vaxtlar İlahiyyət Camisi kimi tanınan məscidə iş tutublar. Lakin mayın 20-sində Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarının ərazisində yerləşən bu məscidin də bağlanması haqqında məlumat yayıldı. Lakin dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaqut Əliyeva söyləyir ki, bu məscidin bağlanması məsələsi gündəmdə deyil.
bağlaması ilə bağlı heç bir göstəriş verilməyib. Sadəcə olaraq tövsiyə olunur ki, məscidin sənədləri qaydasına salınsın.
Və nəhayət bu yaxınlarda İslam mədəniyyətinin paytaxtı adlandırılan Bakıda daha bir məscid söküldü. Bu dəfə Yasamal rayonu ərazisində Murtaza Muxtarov 190 ünvanında yerləşən Məhəmməd Peyğəmbər məscidi. Prezident administrasiyasının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, bütün bunlar məscidlərin sökülməsi deyil, ayrı-ayrı insanların öz başına fəaliyyətinin qarşısının alınmasıdır.
O cümlədən ayrı-ayrı insanların istədiyi yerdə, istədiyi şəkildə, istədiyi formada özünün bu və digər kommersiya ehtiyaclarını təmin etmək məqsədi ilə titirdiyi məscidlər əlbəttə normal dini fəaliyyətlə bir araya sığmır. Ona görə də burada bir nizam-intizam yaradılır, qayda-qanun yaradılır.
İrşad Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Rafiq Əliyev isə hesab edir ki, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı ilə bağlı elə də ciddi problem yoxdur. Yalnız qeydiyyatdan keçməyən, qanundan kənar, gizli halda fəaliyyət göstərən dini icmalar, sektalar şikayətlənə bilərlər. O ki, qaldı məscidlərin bağlanması və sökülməsinə, Rafiq Əliyev deyir ki, qanun pozuntusunu məscidin binasında yox, ora gələn insanların özündə axtarmaq lazımdır.
Yəni, məscid özü bir bina kimi, bir ibadət yeri kimi heç vaxt mənfi rol oynamır. Sadəcə ora gələn insanlar ola bilsin ki, niyyətləri başqa olur. Ona görə mən həmişə tərəfdar olmuşam, o bugünə tərəfdarım ki, məscidləri bağlamaq yox, məscidlərin içində olan insanlarla işləmək lazımdır. Onların üstünə getmək yox, onların İçinə getmək lazımdır, onlara söhbət eləmək lazımdır, onları başa salmaq lazımdır. Amma inzibati yollarla onları qanun çərçivəsində getirmək çox çətindir.
Hazırda Azərbaycanda 1750 məscid var. Onlardan 998-i gündəlik fəaliyyət göstərir. Lakin bu məscidlərin 500-dən bir qədər artığı rəsmi qeydiyyatdan keçib. Hər kəsin haqqı
var! Belə, hər kəsin haqqı var verişi davam edir. Fərəh Sabirqızın reportajını dinlədik və qonaqlarımıza özümü tutmaq istəyirəm ki, bundan başlayaq. Nəyə görə dini etiqad azadlığının məhdudlaşdırılması halları təsadüfən deyə yox, son illərə təsadüf eləyir? Ya əvvəllərdə var idi, bəlkə məsələn mən bilmirdim. Bu doğrudan da son illərdə artıbsa, sizə səbəbi nədir? İlqar bəy, öncə siz buyurardınız.
Ümumilikdə mən hesab edirəm ki, bu bir ayrıca bir problem deyil. Ümumiyyətlə ölkəmizdə demokratiya ilə bağlı, vicdan azadlığı problemi əslində demokratiya ilə bağlı, insan haqları ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı illər boyu pisləşən vəziyyətin bir tərkib hissəsidir və bu anlamda belə demək olarsa söz azadlığından sonra növbə artıq belə olarsa dəqiqliyindən desək elə vicdan azadlığına gəlib çatıb. Keçən illər daha çox bu söz azadlığında, sərbəst toplaşma azadlığında özünü göstərdirsə, bu günləri bu vətəndaş cəmiyyətinin məhz bu istiqaməti üzrə vicdan azadlığı sahəsinə də yönəlib. Amma bu niyə indi daha çox görsənir? Çünki edilənlər çox aydın görsənir. Çünki məcid sökmək, yəni istəyir Murtaza Buxtarov da Peyğəmbər adına tikilmiş məcid istəyir neftaşlarında olan məcidin. Bu, sıradan bir hal deyil. Sovet vaxtından bu yana insanlar hatırlamır ki, məcid sökülsün. Və yaxud məcid bağlanma, yəni istəyir yəni ilahiyyət camiəsinə olan sonuncu təpkilər sövk istəyir, şəhidlər heyvanın bağlanması hər hansı bəxanə ilə. Bütün bunlar təbii ki, artıq görsənən tərəfidir və bu ona görə də görsənir ki, inancılar da təbii olaraq Sovetdən sonra, Allahsız Sovet rejimindən sonra müəyyən sayda artmağa başlayıb. Bunlar məscidlərə getməyə başlayıblar, bunlar inancılarını yaşatmağa başlayıblar və artıq bunlar bu kimi hallarla bağlı da təbii ki, ictimai rəyədə öz təsirlərini bildirirlər ki, biz bu pozulan haqlarla bağlı danışırlar. Buna görə də bu görsənir. Amma belə demək olarsa, mən bunu ümumi demokratiya, insan haqları və vətəndaş cəmiyyəti proseslərindən ayrı görmək yəni yanlış duyuram. Bu elə ümumi bu proseslə bağlı olan bir mövzudur və yenə də deyirəm, əgər ölkədə problemlər varsa, radikalizmlə bağlı, terrorla bağlı və bu kimi məsələlərlə bağlı, bu kimi məhdudlaşdırmalar və bu kimi qarşısını almalar və bu kimi, mən deyərdim, qeyri-peşəkar və qaba yanaşma əksinə radikalizm və ekstremizmi gücləndirir. Qaldı yağları Rafiq Əliyev cənablarının da toxunduğu məsələlərə. Hələ bu problemlər Rafiq Əliyevin özünün zamanında kifayət qədər həll olunmuşdu və qeyri peşəkarcasına başlanmışdı. İstir hicab məsələsi, istir digər məsələlər. Onun bu məsələdə belə fövqəl dərəcədə özünü nəzəriyyəçi kimi göstərib danışması doğru deyil. Onun öz zamanında elə bu problemlər başlanmışdı bu qədər.
Aha, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Ceyhun bəy, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin belə deyilə indiki heyətinin bir üzvü kimi, şöbə müdiri kimi bu deyilənlərlə bağlı sizin fikirləriniz nədir? Çünki bu problemlərin bəziləri əvvəllərdən yaranır.
olsa da, amma bəziləri sizin də vəsədə olduğunuz bir müddətdə ortaya çıxmağa başlayıb.
Mən istəyərdim bu məsələyə biraz başqa müstəvidən yaxınlaşaq. İlqar bəy bunu ölkədəki vəziyyətlə bağladı. Mən isə hesab edirəm ki, bu müddət ərzində Azərbaycanda dini etiqad azadlığı üçün kifayət qədər şərait yaradılıbdır. Məscidlər, digər dini ibadət yerləri sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Ancaq bununla bərabər qeyd etməliyik ki, ümumi müşahidələr göstərir ki, son dövrlər Azərbaycanda dini duruma daxildən və kənardan müəyyən müdaxilələr var. Məlum olduğu kimi, dini etiqad azadlığı haqqında qanun 1992-ci ildə qəbul olunub, 96-97-ci illərdə və sonraki illərdə dəyişiklik olunub və bundan sonra isə bu son proseslər, ölkədə baş verən proseslər səbəbilə bu qanunda müəyyən dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulub və burada da söhbət hansısa bir məhdudiyyətdən getmir. Söhbət ölkə vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ölkədə radikallığın artmasında, dini qarşı durmanın güclənməsində maraqlı olan qüvvələrin qarşısını almaqdır. Yəni, bizim özümüz də artıq müşahidə edirik ki, bir neçə il Azərbaycanda müxtəlif radikal qruplaşmalar zərərsizləşdirilib. Onların fəaliyyətinin qarşısı alınıbdır. Bugün məscidin tikilməsi, məscidin fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq bugün bu məscidlərdə təəssüflə qeyd eləməliyik ki, bəzən müəyyən cinayətkar qrupların toplaşması halları baş verir. Müəyyən insanlar bu prosesdən tamamilə başqa məqsədlərlə istifadə etməyə çalışırlar. Azərbaycanda 100-ə yaxın xaricilər tərəfindən məscid inşa olunubdur və bu məscidlərin bir qismi hazırda fəaliyyət göstərir. Və bu prosesi hazırda da davam etdirmək istəyən qüvvələr var. Yəni, məscidə tikirlər və onlar hesab edirlər ki, bu məscid inşa olunacaq və dövlət onu sökməyəcək, ona qarşı heç bir tədbir görməyəcək və bu istiqamətdə müəyyən özbaşınalıq davam etdirilir.
Təşəkkür edirəm Ceyhun bəy. Dini qurumlarda iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdirinin Ceyhun Məmmədovun fikirləri idi bu. Dövlətin rəsmi münasibəti də budur ki, məscidlərin sökülməsindən danışanda daha çox sənədləşmədən danışırıq, amma indi bir reportajımız var. Maarif Çingizoğlu'nun reportajının qəhrəmanlarından bəziləri deyirlər ki, əslində bu sənədləşmə işləri elə qanunlara da bəzən zidd olaraq o qədər qəlizləşdirir ki, sənədləşdirilmək də olmur. Öncə reportajı dinləyək və bundan bağlı söhbət davam etdirərik.
Herkesin haqqı var. Yaxşı, bu məscid qanunsuz tikilirsə, niyə bu məscidin fundamenti qoyulanda siz bunu saxlamadınız? Saxlayın o fundamenti qoyulanda da bu məscidin tikilişini. Gümbəzlər qoyulsun, minarə qalxsın, sonra gəlib sökürsən. Bu hansı məntiqə uyğun gəlir?
Bu, Yasamal rayonundakı Peyğəmbər məscidini 4 il əvvəl tikdirməyə başlayan Mirvali Mövsumovdur. Onun tikdirdiyi məscid bu il aprelin 26-sında gecə işən ağır texnikanın köməyi ilə uçurdulub. Ona məscidin qanunsuz tikildiyini deyiblər. Həmin vaxtdan Şəhidlər xiyabanındakı məscid də təmirlə əlaqədar dindarların üzünə bağlanıb. Bir müddət sonra ilahiyyət məscidinin bağlanması məsələsi gündəliyə gəlsə də problem tez də aradan qaldırıldı. Hələ xeyli əvvəl qumbara patlaması nəticəsində qapıları dindarların üzünə bağlı olan Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleyman deyir ki, məscid sökmə, məscid bağlama kampaniyası dayansa da dindarlara qarşı təzyiqlər hələ də davam edir. Onun sözlərinə görə Bakıda olmasa da bəzi rayonlarda dindarların saqqalının qırxılması halları hələ də var.
Sadəcə vəziyyət biraz sakitləşir. Bəzi rayonlarda vəziyyət həmənki kimidir. Zaqitalada, məsələn, bəzi rayonlarda. Ümumiyyətlə, saqqal saxlamaq qadağandır. Yəni, heç kəs ixtiyarı yoxdur saqqal saxlasın. Yəni, biri saqqal saxlasa, dərhal şöbəyə aparılıb qıxdırılır.
Qamət Süleyman deyir ki, Bakıda saqqalları qırxılmasa da dindarlar məscidlərin azlığından əziyyət çəkirlər.
Bakıda ən böyük problem bu saat namaz qılanlar üçün kifayət qədər məscid yoxdur. Yəni, olan məscidlər də bağlıdır və son məlumatlarda da eşidirdik ki, ilahiyyəti də istəyirlər bağlansınlar, ilahiyyət məscidin. Və o da bağlansın, doğrudan böyük bir problem olacaqdı.
Qamət Süleymanova görə digər məscidlərdə də problemlər var. Onun sözlərinə görə bəzi məscidlər bütün məzhəblərdən olan dindarları qəbul eləməyə hələ hazır deyil.
Siz bilirsiniz, İslamın məzhəblər var. Şiə məzhəbi, sünni məzhəbi. Şiə məzhəbi, məsələn, tutaq ki, məscid olan çoxluqdur. Birdən görürlər ki, minlərlə sünni məzhəbi gəldi namaz qıldı. Təbii ki, bəzən xoşu gəlmir. Ola bilər bəzi olanın içində ola bilər problemlərlə nəsə. Nə olsun. Ona görə bu məsələ doğrudan da həll olunmalıdır.
Dindar Azər Həsənova görə belə bir vəziyyətdə dindarların özünü yaxşı hiss eləməsi mümkün deyil. Dindara görə onun bəzi məsləkdaşları var ki, onlar hələ də hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən təqib olunurlar.
Əlbəttə ki, rahatçılıq yoxdur. Yəni ki, burada ikinci təbəqəli insan qismində bəlkə də üçüncü, dördüncü hiss eləyirik özümüzü.
Bu dindar Azər Həsənovun dedikləri idi.
Hər kəsin haqqı var.
Maris Çingizoğlu'nun reportajını dinlediği reportajda olan fikirlerle bağlı burada bazı fikirler vardı ki, mesela dindarlar özlerine karşı ayrı seçkiliğden, farklı münasibetten de şikayet edilirler. Hatta böyle bir fikirler de var ki, daha çok mezhebine göre mescidlerin sökülmesi, bağlanması iddiaları da var. İlk önce Hacı İlgar, sizden bunu öğrenmek istedim ki, siz de münasibet konkret olarak hansısa mezhebine, mesela son illerde yayılmaya başlayan Selefili cereyanıyla bağlıdır ya ümumilikde İslam'a karşı meyli olarak kıymetlendirmek olar?
Bilirsiniz, ben yüksek tonlarda istemezdim istifadeli, yani İslam'a karşı ve bu kimi. Ama bu mumilikte karşımızda olan problemler onu gösterir ki, hal-hazırda bir meselelerin ne kadar ciddi ve hassas olmasını anlamamak var. Ve bu kansa ceryana karşı olmasını ben demezdim. Bu anlamda ben meseleyi istiyordum bu kimi yanaşam ki, bu problemler aslında bu en acısı budur ki, İslam medeniyet payitahtı elan olunan bir ilde baş verir. Bunun kökünde ben gene de onu kaydıram ki, geri peşekarlıktır. Yani bazen problemi nece halletmenin yönü bilinmir, mahiyetini hisselemirler, inanç meselesinin ne kadar hassas olunması fergine varılmır. Mesela çok acınacağlıdır da ki, bu şehitler camiyesi birdenbire polis gelir, hocaya der ki, bilirsen ne var, sen burayı bugün kapat. Polisin burada ne işi var? Dini komite var bunun için müvafiq dini qurumlar var. Onlar halletmeli. Polis niye gelip hoca edemeli? Yahut ilahiyat camiyesini polis çağırttırır hocasını ki, sen biz senden şikayet gelip ged elanla bağlı meçid. Bu ne yanaşmadı? Yahut başka bir mesele. Murtaza Muhtarov'daki sökülmeli lap yaxşı. Bunu inancılar etsin de izah olunsun, başa salınsın. Tutaq ki, başka bir yerde özülü koyulan meçide bütün burada olan o materiallar oraya köçürülsün. Her şeyde bir çıxış yolu aktarmaq olar. Yaxud neft daşlarında. Bu ne demek diye meçidi sökürler, hamısında attılar denize. Bu meçid daxı təzə yerde dikilecek. Lap yaxşı, bunu yığıb səliqeyle, səhmanla aparmaq olar oraya. Yani benim dediğim budur ki, bütün bunlar onu görsədir ki, inanc mövzusunun ne kadar həssas olunması hələ də fərqinə varmır. Yani bunu polis, bunu zoraki formada, buldozerlərlə neylə bu cür qaba halda edilmə yol verilməzdi. Və mən yenə də istəyirəm deyəm ki, dini komitənin üstündə də müsəlman olan, ibadət edən şəxslər də işləyirlər, fəaliyyət göstərirlər. Onların özü də təbii ki, qəlblərində xoş deyil bu baş verənlər. Nə etməli məsələsi? Yəni, mən heç də belə düşünmürəm ki, bütün bu məsələləri məhz dini komitə mövzunun arxasında durur. Dini komitə, məsələn, neft daşlarındakı hadisə baş verəndən sonra dini komitənin xəbəri olmuş. Ya bu yaxınlıqda Göranboy rayonunda Dəli Məhəmmədli kəndində Həzrəti Əli Salam meçid, rəsmi qeydiyyatdan keçirmiş meçiddir, başlayıblar bunun hasarını sökməyə, sonra çıxır ki, bu rəsmi meçiddir, bunun pasportu var, qeydiyyatı var, 399 və bu kimi, dini komitədinin heç kimlə də əlaqələndirməyiblər, sonra şükür Allaha dayandırıldı. Mənim dediyim budur ki, bu çox ciddi məsələdir, çox ciddi mövzudur və hesab edirəm ki, bu məsələlərdə dini komitə daha fəal olmalıdır, daha geniş məsələlərdə öndə çıxış eləməlidir və ən azından bu daha yaxşı olar polisin yaxud hansısa başqa formada strukturların gəlib məsələlərə qarışmasına. Bu yol verilməz. Dini komitə ilə bunun üçündür ki, inancılarla dövlət arası münasibətləri tənzimləsin. Və yenə də istəyirəm deyəm ki, bunlar olub qutarıb. İndi fikirləşək, nə edək bundan sonra? Yəni bunlar oldu, qutardı. Nə edək ki, bunlar təkrarlanmasın? Məni məsələn hal-hazırda bunlar daha çox düşündürür. Nə edək ki, bu cür məsələlər təkrarlanmasın?
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Ceyhun bəy, İlqar bəyin sualına mümkünsə cavab verər ki, nələr eləmək olar ki, məsələn dini komitə özü nələr eləyə bilər ki, durumu düzəltmək olsun, təkrarlanmasın?
Burada belə bir yəni fikir yarana bilər ki, bəzi proseslər komitədən xəbərsiz gedir və ya hansısa qurumlar bunu bizə məlumat vermədən həyata keçirir. Burada birinci mən o məsələnin üzərində durmaq istəyirəm ki, o bizim müsahibə verən o Yasamal rayonundakı məscidin inşa etdirən şəxs bildirir ki, bunu tikiləndən sonra söhdlər, niyə bunun bünövrəsi qoyulandı? Yəni bu belə bir fikir müəyyən insanlarda var ki, əşi tikdirək, bunu sökməzlər, dəyməzlər, toxunmazlar. Bu cür yanaşmaq düzgün deyil. Yəni ilk öncə o inşaat işlərinə başlamamışdan əvvəl sənədlər hazır olunmalı idi. Bu dini baxımdan da belədir və ondan sonra inşaat işlərinə başlanılmalı idi. Əgər dövlət qurumu hansısa müəyyən şəxslərə dəfələrlə müraciət eləyir, dayandırılması barədə göstəriş verir, onun fikirləri nəzərə alınmırsa, artıq burada bəzi hallarda inzibati tədbirlərin həyata keçirilməsinə məcbur qalınır. Və burada digər mən məsələləri də qeyd edeyim. Dəfələrlə biz o qeydiyyatı qaydasında olmayan, sənədləri qaydasında olmayan məscidlərə müraciət eləmişik. Və onların bir hissəsi bugünə kimi sənədlərin qaydaya salmırlar və tamamilə biganə münasibət göstərirlər. Burada ikinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, qeyd olundu ki, hansısa məzhəbə qarşı konkret burada bir kampaniya gedir. Heç bir kampaniya getmir. İndi Əbu Bəkirlə bağlı uzun müddət cəmiyyətdə müzakirələr gedirdi və dövlət ümumiyyətlə o məscidin bağladılmasının tərəfdarı deyildi. Ancaq son proseslər gətirdi ona çıxartdı ki, burada hansısa müəyyən tədbirlər həyata keçirilsin. Çünki biz özümüz də bunu müşahidə elədik ki, məscidi partlatmaq, maşını partlatmaq, bu kimi cəhdlər var. Və bunların qarşısının alınması məqsədilə müxtəlif tədbirlər həyata keçirildi və burada hansısa bir məzhəbə qarşı, hansısa bir konkret dinə qarşı mübarizədən söhbət getmir. Bu qanunlara riayət olunmalıdır. Bu qanunlar yerinə yetirilməlidir və qaldı ki, dini etiqad azadlığının bağlı məsələyə bu məsələ ilə bağlı təkliflər bizim qurum tərəfindən verilib və bu məsələlər bizim tərəfimizdən dərindən araşdırılıb. Son vaxtlar ölkədə gedən proseslər, radikallaşma meyilləri, təriqətçilik meyilləri, dindən tamamilə başqa məqsədlərlə istifadə dövləti zərurət qarşısında qoyub ki, bu sahədə konkret tədbirlər görülsün.
Aha, təşəkkür edirəm.
Qısa əlavəm var ki, bu neft daşlarında heç kim fərd olaraq tikməyib ki, bunu dövlətin bir qurumu tikib də, yəni neft daşlarında neft şirkəti tikib. Mənim də bir yaxud dediyim odur ki, bəzən dövlət özü bir qurumu bir yerdə məcid tikir, heç komitə ilə əlaqələndirmir, sonra da sökürlər. Bax, söhbət bundan gedir ki, inancılı insanlarla hisslərinə toxunur bu məsələlər. Yəni, məcidin istənilən halda sökülməsi xoşa gələn məsələ deyil. İndi bir yaxud deyilir, sənədləri filanları qaydasında deyilir. Bu bir abırçılıqdır da, illər boyu kimsə gəlib burada məcid tikib, sonra çıxıb sənədləri qaydasındadır. Biz niyə buna göz yumulurdu, niyə qoyulurdu, niyə indiyəcən bu cür nə vəziyyətin yaranmasına imkan verilib. İndi sabahları bunları durub sökələr bir-bir, xoşa gəlməz axı onlar vəziyyət. Yəni, mənim dediyim budur ki, indiyəcən bu vəziyyət göydən yaramayıb ki, biz necə olub ki, biz bu qeyri-qanuni işlər necə olub ki, baş verib? İndi nəticədə inancıların hisslərinə toxunaraq məcid sökülməlidir. Və ona görə qayıtmaq istəyirəm buna ki, olanları artıq nə qədər pis ola bilən şeylər var isə oldu. İndi bundan bu yananı baxaq görək ki, heç olsa bu təkrarlanmasın, növbəti məcidlər sökülməsin. Baxın, bəzən artıq inancılar öz aralarında soruşanda nə var, nə yox, deyirlər şükür Allaha, sökülmə xəbəri yoxdur məcidin, bağlanma məcid xəbəri yoxdur. Çox qəribədir, niyə insan vətənin övladı vətənində məcid sökülmə, məcid bağlanma xəbərləri ilə öz oqatını düzənləməlidir. Nə səbəb olub ki? Sonra təbii ki, intiharlar da artacaq, təbii ki, əskərlikdə o xoşa gəlməyən əxlaqsızlıqlar da baş verəcək, qəddarlıqlar da baş verəcək. İnancsız, dinsiz məgər insanlıq və toplum və cəmiyyət ola bilərmi? Ona görə mən düşünürəm ki, bu mövzularda gerek hamılıqla fikirləşək, düşünək ki, nə edək ki, radikalizm, ekstremizmin inkişafını deyil, əksinə, ölkədə sağlam mənəvi bir mühitin inkişafı olsun.
Mən üzr istəyirəm, bircə qısa əlavə eləyim. Yəni, bu dini etiqad azadlığı haqqında qanunda da müəyyən əlavə və dəyişikliklərin edilməsində əsas məqsədlərdən biri odur ki, bu sahədə olan müəyyən pərakəndilik aradan qaldırılsın. Yəni, məscidin inşası ilə bağlı orada artıq konkret maddə daxil olunubdur bu sahədə görülən işlərlə bağlı və mən bir məsələni bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, yəni dövlətin məqsədi, ümumiyyətlə dövlət özü məscidlərin sökülməsi siyasətin həyata keçirmir. Burada müəyyən zərurət yaranıbdır və xoşa gəlməz negativ hallar olub ki, ona görə də onların qarşısı alınıbdır və bugün hansısa bir yeni məscidin sökülməsindən və ya dağıdılmasından söhbət getmir, ancaq mən bir məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu kimi məsələlərdə qarşılıqlı ittihamlarla, müəyyən o şayələrlə yox və burada çox da gözəl qeyd olundu ki, bu din sahəsi həssas sahədir. Bugün mətbuatda da, müxtəlif dairələrdə də əsas olmayan xəbərlər yayılır və bu kimi halların qarşısının alınması üçün, yəni dövlət qurumu ilə bərabər, dini icmalar, bütün ölkə vətəndaşları birlikdə fəaliyyət göstərməlidir. Birlikdə bu məsələlərə qarşı mübarizə aparmalıdır. Radikallıqdır, tərqətçilikdir ki, sonra bundan digər müsəlmanlar əziyyət çəkməsinlər.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Hər kəsə təşəkkür edirəm Ceyhun bəy, İlqar bəy verişimizə qatıldığınıza görə.
Hər kəsin haqqı var verişində bugünlük bu qədər. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində bugün dini etiqad və vicdan azadlığından danışırdıq. Bələdçiniz mən idim İlkim Əhmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat.